Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 16. septembar, ovo su najvažniji naslovi dana. Nakon dogovora demokrata i DF-a oko rekonstrukcije vlade, iz URE poručuju da je sada sve u igri, između ostalog i novi izbori. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Velikan jugoslovenske i evropske košarke Dušan Duda Ivković preminuo u 78. godini. Francuski predsjednik Macron objavio da je ubijen vođa takozvane islamske države u Velikoj Sahari, Adnan Abu Valid al-Sahravi. Građanski pokret URA usprotivio se najavljenoj rekonstrukciji vlade koju su zajednički definisali veći partneri u vladajućoj koaliciji, Demokratski front i Demokrate. Poslanica URA Božena Jelušić saopštila je da njena partija očekuje odgovor partnera da li za njih važi sporazum iz septembra prošle godine na osnovu kojeg je formirana aktuelna vlada i definisan politički put Crne Gore.
Ovo je potpuno novi politički moment i o njemu mogu odlučivati organi partije. Ja vam ne mogu, kao ja, kao pojedinka, o tome govoriti. Znači, sve je moguće, sve je u političkoj igri, od novih izbora do bilo kojih rješenja.
Poslušajte i kako novi zakon o upotrebi ćirilice u Srbiji, a kojim se predviđaju kazne za one koji ga budu kršili, komentarišu preduzetnici. Jovanka Nikolić, vlasnica kragujevačkog portala koji koristi latinično pismo.
Glas Šumadije je portal koji izlazi na latinici zato što mi smatramo da su ova pisma ravnopravna. Do šire publike dolazi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Na liječenju u toj zdravstvenoj ustanovi nalazi se 126 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivan je 7721 slučaj koronavirusa. Velikan jugoslovenske i evropske košarke Dušan Duda Ivković preminuo je u 78. godini. Sa reprezentacijom Jugoslavije na šampionatima Evrope osvojio medalje u Zagrebu 1989. Rimu 1991. i Atini 1995. godine. Trenersku karijeru završio je 2016. na revijalnom meču organizovanom u znak oproštaja protiv Olimpijakosa u septembru 2017. godine. Očekuje se da će prva grupa od 117 državljana Afganistana koji su prije nekoliko dana našli utočište na Kosovu otputovati u Veliku Britaniju, kazali su u radiju Slobodna Evropa izvori iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Trenutno se nalaze na međunarodnom aerodromu Adem Ješari u Prištini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da je ubijen vođa takozvane islamske države u Velikoj Sahari Adnan Abu Valid al-Sahravi i nazvao to velikim uspjehom za francusku vojsku nakon više od 8 godina borbe protiv militanata u Sahelu. Macron je u Twitter poruci napisao da su al-Sahravija neutralizovale francuske snage. Nije dao više detalje i nije navedeno gdje je al-Sahravi ubijen, mada je grupa islamska država aktivna duž granice između zapadnoafričkih zemalja Mali i Niger. Slovenačka policija upotrebila je sinoć u Ljubljani suzavac i vodene topove kako bi je razbila demonstracije protivnika mjera za suzbijanje COVID-19. Demonstranti su na protestu kritikovali vladu, tražeći da podnese ostavku, a dva sata nakon početka protesta zapalili su baklje i počeli da ih bacaju na parlament Slovenije. Policija je uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Nakon nekoliko sati demonstranti su se razišli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je danas održana godišnja konferencija Digitalnog forenzičkog centra na kojoj je predstavljena njihova studija o ruskom uticaju i njenoj mekoj moći u Crnoj Gori, te način na koji se taj uticaj projektuje na region. Kroz primjere korištenja alatke ruske meke moći od Srpske pravoslavne crkve i antizapadnih medija do desničarskih partija i nevladinih organizacija, studija ukazuje kako rusko prisustvo šteti strateškom kursu Crne Gore, ali i evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana. Pratila Jasna Vukićević.
Kroz narativ o bratstvu pravoslavnih naroda, Moskva opstruira napore Zapada u regionu koristeći različite mehanizme meke moći, od pružanja podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i antizapadnim medijima do veza sa desničarskim populističkim partijama, navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra o ruskom uticaju i njenoj mekoj moći u Crnoj Gori. Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Judy Rising-Reinke, na konferenciji DFC-a kazala da su događaje oko ustoličenja mitropolita SPC-a Joanike u Cetinju pokazali da rastu podjele u Crnoj Gori, zbog čega je iskazala zabrinutost za euroatlantsku budućnost zemlje.
Those things that I saw last week shook me deeply.
Scene ljutnje, straha, podjela su me duboko potresle. Nisam mogla vjerovati da je ova zemlja dosegla tako opasnu tačku i plašim se da je Rusija sa svojim političkim i vjerskim proksijima iz regiona i unutar zemlje našla pogodno tlo u duboko podijeljenoj Crnoj Gori. To joj pomaže da okrene Crnu Goru od zapada.
And my friends, we cannot let this happen.
Američka ambasadorka je kazala da se to ne smije dozvoliti.
We must look to the government of Prime Minister Krivokapić.
Moramo pogledati vladu premijera Krivokapića i njegovih partnera iz Demokrata i URE i ostalih iz vlade da ispune obećanje koje su dali prije godinu dana da održe Crnu Goru na euroatlantskom kursu i ključne elemente crnogorske vanjske politike i da se prioritetski bave reformama kako bi se ubrzao put ka Evropskoj uniji. U isto vrijeme urgiram da predsjednik Đukanović, DPS i ostali opozicioni činioci stave po strani politiku podjela i rade u javnom interesu. Dakle, moja poruka je za obje strane, za vladu i opoziciju. Euroatlantska budućnost je jedna od tačaka koju ste svi odabrali kao put Crne Gore, oko koje ste se složili. Fokusirajte se oko toga da nađete ono oko čega možete napraviti napredak.
Focus now on finding those areas where you can make progress on the shared goal.
U obimnom istraživanju Digitalnog forenzičkog centra analizirane su metode, saradnici i rezultati uticaja Kremlja od aneksije Krima 2014. do jula 2021. kojima se šteti strateškom kursu Crne Gore i euroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana. Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore. Od pristupa Crne Gore NATO, Moskva, pomognuta lokalnim činiocima, političkim partijama, medijima, NVO i slično, samo pojačava podjele među građanima i širi uticaj u Crnoj Gori, promovišući sebe kao zaštitnika Srba i pravoslavlja, a istovremeno slabeći stubove crnogorske državnosti i identiteta, koristeći propagandu, istorijski revizionizam, svakodnevne dezinformacije i kreirajući narative koji diskredituju NATO i Zapad.
And everyday launching of disinformation and creating the narratives that aim to discredit NATO and the West.
U studiji Digitalnog forenzičkog centra se Srbija navodi kao ključni partner za širenje regionalnog uticaja Rusije. U političko-bezbjednosnoj sinergiji te dvije zemlje dodaje se kreiranje i konstrukt srpskog sveta koji se oslanja na ruski koncept fondacije Ruski svijet, dodaje se u dokumentu. U studiji piše i da je politički inženjering sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori rezultirao formiranjem takozvane ekspertske vlade Zdravka Krivokapića, koja se ocjenjuje kao svojevrsni politički eksperiment kojeg je teško naći u praksi savremenih društveno-političkih sistema. Pravac razvoja crnogorskog društva, dodaje se u studiji, u značajnoj mjeri zavisi od odnosa zapadnih partnera prema Crnoj Gori. Snažnije prisustvo Evropske unije i NATO-a, prije svih Sjedinjenih Američkih Država, moglo bi doprinijeti prevazilaženju na izgled nepremostivih razlika na crnogorskoj političkoj sceni i animiranju demokratskog potencijala partija koje baš na građanski koncept i zalažu se za evropske i euroatlantske integracije Crne Gore, navodi se u tekstu. U suprotnom, ocjenjuje se da bi Crna Gora bila destabilizovana, a da se kriza ne bi zaustavila na njenim granicama, zaključuje se u studiji Digitalnog forenzičkog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što su najveći konstituenti vladajuće većine u Crnoj Gori i Demokratski front i Demokrate zajednički saopštili da treba rekonstruisati aktualnu vladu Zdravka Krivokapića tako što će se povećati broj ministarstava za trećinu, iz najmanje članice vladajuće koalicije Građanskog pokreta URA poručuju da neće odstupiti od ranije potpisanog sporazuma na osnovu kojeg je i formirana postojeća vlada. Reakcije prenosi Srđan Janković.
Reagujući na saopštenje Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore, koji su u kasnim večernjim satima 15. septembra iznijeli u javnosti plan za rekonstrukciju aktuelne vlade Zdravka Krivokapića, iz najmanje članice vladajuće koalicije Građanskog pokreta URA je poručeno da ako DF i Demokrate imaju potrebnu većinu za rekonstrukciju vlade, mogu već danas da zakažu sjednicu Skupštine. URA je u saopštenju optužila partnere u vladajućoj većini da su im važnije ministarske fotelje od drugih pitanja za budućnost Crne Gore. Iz sinoćnjeg zajedničkog saopštenja DF-a i Demokrata vidimo da su im ministarske fotelje značajnije od reformi u tužilaštvu i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, navedeno je u saopštenju URE. Slično je saopštila i poslanica građanskog pokreta URA Božena Jelušić. Odgovarajući na pitanja novinara tokom preskonferencije, Jelušić je rekla da je njena partija očekuje odgovor partnera da li za njih važi sporazum iz septembra prošle godine na osnovu kojeg je formirana aktuelna vlada i definisan politički put Crne Gore, te u odgovoru nije negirala mogućnost novih izbora.
Iako su, da tako kažem, sličnima približili, onda bi to morala da zna i URA i javnost Crne Gore. U ovom trenutku ovo je potpuno novi politički moment i o njemu mogu odlučivati organi partije. Ja vam ne mogu kao ja, kao pojedinka, o tome govoriti. Znači, sve je moguće, sve je u političkoj igri, od novih izbora do bilo kojih rješenja.
Demokratski front i Demokrate su dogovorili da je potrebno rekonstruisati postojeću 42. vladu Crne Gore na način da umjesto dosadašnjih 12 ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika, s tim što bi potpredsjednici ujedno mogli da budu i resorni ministri. Podjela resora bi bila dogovorena sa formalnim predlagačem rekonstrukcije vlade, a političke organizacije bi saglasno propisanim procedurama i demokratskim standardima kandidovale svoje predstavnike, kaže se u zajedničkom saopštenju dva najveća konstituenta parlamentarne većine i dodaje da će se na sjednici na kojoj se bude birala rekonstruisana vlada izabrati i tužilački savjet. Demokrate i DF zajednički su konstatovali da će na taj način biti riješena otvorena politička pitanja i osnažena 42. vlada i postignut potreban nivo političke stabilnosti neophodan za dalje reformske procese. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da je dogovor Demokratskog fronta i Demokrata mjera obostranog kompromisa i rezultat je, kako je rekao, činjenice da aktuelna vlada nije bila odgovorna građanima i imala je svega 5% podrške građana.
To je mjera kompromisa prema kolegama iz Demokrata, koji su također napravili ogroman kompromis, sad više ne stoje iza ove pozicije ove vlade i ekspertske vlade, već su svjesni da samo jedna jaka politička vlada sa većinom stabilnom u parlamentu i sa manjinama može da obezbijedi ostvarivanje tih najneophodnijih političkih ciljeva koji stoje pred ovom vladom i pred ovom vlašću. Tako da mi apsolutno računamo i da URA bude dio toga, ali ne da bude na ovaj način da sa 5,5% glasova ima 90% vlasti. To je jednostavno pokazalo se neodrživim i generalno postupanje zamjenika premijera Abazovića se pokazalo nedoraslim, neodgovornim.
Građanski pokret URA ocjenjuje da ta politička grupacija neće ni minimalno napustiti principe iz sporazuma koji je potpisan 9. septembra prošle godine od strane 3 čelnika izbornih lista aktuelne većine. Podsjetimo, nakon parlamentarnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista izgubila vlast, lideri 3 pobjedničke koalicije, Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović su potpisali sporazum koji je bio osnov za formiranje takozvane ekspertske vlade i u kome su definisani principi na kojima će počivati buduća vlast. Evropska građanska i ekološka Crna Gora, okrenuta evropskim integracijama kao najvećim prioritetom države, ostaju naša polazišna osnova od koje nikada nećemo odustati. Ko takav koncept ne želi, rekli smo i ponavljamo, može tražiti druge partnere, a URA u tome neće biti saučesnik. Zaključuje se u saopštenju građanskog pokreta URA u kome je naglašeno da DF i Demokrate mogu odmah da zakažu sjednicu Skupštine i rekonstruišu vladu ukoliko imaju potrebnu većinu. Od 81 poslanika u Skupštini Crne Gore, 3 koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i građanskim pokretom URA imaju minimalnu većinu od 41 mandata u parlamentu u odnosu na sadašnju opoziciju predvođenu Demokratskom partijom socijalista. URA, koja se u ovom trenutku protivi objavljenoj formi za rekonstrukciju vlade, ima 4 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
A u Beogradu je sinoć obilježen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na svečanosti da praznik nije izmišljen i da se nikada nikome neće izvinjavati zbog srpske trobojke. I dok je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao da se ni po čemu ne osjeća kao Bosanac, već kao Srbin, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije istakao je da jedinstvo naroda ne smije biti zasnovano na sebičnim interesima. O tome Mila Đurđević.
defileom gardista i kulturno-umetničkim programom uz helikoptere koji su noseći zastave Srbije nadletali Savski trg, u Beogradu je obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da Dan srpskog jedinstva nije izmišljen praznik, a tokom obraćanja se osvrnuo i na kritike koje su došle iz regiona.
Samo im naša zastava smeta svima i očekuju od nas da im se pravdamo. Očekuju od nas da im se i večeras izvinjavamo i da večeras govorimo izvinite, molim vas, što imamo našu zastavu. A moj odgovor svima njima je nikada više. Nikada više za srpsku trobojku nikome nećemo da se izvinjavamo.
Centralnoj manifestaciji prisustvovali su osim srpskih zvaničnika i predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je u svom obraćanju izjavio da Dan srpskog jedinstva nije usmeren protiv ostalih naroda u Bosni i Hercegovini, ali i da se ne osjeća kao Bosanac.
Ne molimo kad nas ovdje zovete Bosancima. Mi nismo Bosanci. Mi smo Srbin, ja sam Srbin. Ja sam Srbin, pravoslavac, govorim srpski, pišem ćirilicu, moja krsna slava je Đurđevdan i ništa me ne identifikuje po ničemu sa tom riječi Bosanac, ni u zavičajnom, ni u karakternom smislu.
Vlade Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ustanovile su 2020. da se 15. septembar, dan kada je 1918. probijen Solunski front u Prvom svetskom ratu, slavi kao praznik. Šta građani Beograda misle o ovom prazniku i koliko su upoznati sa tim zašto se proslavlja? Za Radio Slobodna Evropa govore Jovana, Vlado Milovanović i Radenka.
Ne baš mnogo, ali eto, da je to dan zastave, to je neka pobjeda, ja mislim, bila u nekom ratu ili 15. septembar je bio neki prelomni datum za nešto, nisam baš upoznata.
Sve se izmešalo, ne mogu tačno da vam to definišem, ali znam, mislim, znam tačno sve. I istakli smo zastavu obavezno.
Verovatno je potrebno za naš narod, za naš jezik.
Kako proslava praznika utiče na regionalne odnose, za Radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
To izaziva veliko podozrenje u zemljama regiona, jer to liči na onaj koncert Velike Srbije i da nije nikada završena do kraja ta priča o mogućnosti podele Bosne i Hercegovine. Ta sabornost koja je u ustima svih ovih naših, nazovi lidera, je u stvari način da se prodaje jedna veliko srpska priča, u stvari tu građanskog interesa zapravo nema.
Proslava Dana srpskog jedinstva izazvala je reakciju u regionu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kritikovao je poziv za isticanje zastave, navodeći da se tako ne gradi uticaj na država i da Srbija ima preča posla i veće probleme. Šef kabineta predsjednice Kosova Vjosa Osmani Bljerim Velja rekao je da se ovim praznikom ponavlja hegemonistički san režima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A poslanici Skupštine Srbije su juče jednoglasno usvojili zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Novi zakon će se primjenjivati po sistemu štapa i šarga repe. Za one koji ga budu kršili, predviđene su kazne, a oni koji ga budu primjenjivali, a nijesu u obavezi, za to će biti nagrađeni. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Novi zakon će biti obavezujući za sve državne organe, ustanove, institucije, javna preduzeća, agencije i sve ostale subjekte koji se većinski finansiraju sredstvima iz budžeta na svim nivoima. Za kompanije iz privatnog sektora koje dobrovoljno prihvate azbuku kao svoje službeno pismo, zakon predviđa stimulativne mere, ali ne precizira koje su i kolike olakšice. Ćirilicu i sada upotrebljavam u korespondenciji sa ministarstvima i državnim službama, ali kada se dopisujem sa partnerima iz inostranstva, pišem latinicom na engleskom jeziku. Da budem iskren, ćirilica jeste moje matično pismo, ali je u mom slučaju latinica prioritetno, kaže Miodrag Ilić iz Kraljeva, suvlasnik specijalizovane firme koja se bavi izradom alata za drvnu industriju. On kaže da njegova firma neće ništa menjati i da će latinica ostati službeno pismo bez obzira na najavljene finansijske olakšice. Verujem da će te olakšice, ako ih uopšte bude, biti simbolične, kao što je i sam zakon simboličan, pa se ne bismo upuštali u tu proceduru koja nije ni jednostavna ni jeftina, kaže Ilić. U grupi poslovnih i drugih subjekata iz privatnog sektora koji bi zbog značajnog uticaja na javnost bili rado viđeni dobrovoljci za ćirilicu, nalaze se i privatni elektronski i štampani mediji i druga javna glasila. Jovanka Nikolić, vlasnica kragujevačkog portala koji koristi latinično pismo, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni za tu opciju odlučili iz principijelnih i pragmatičnih razloga.
Glas Šumadije je portal koji izlazi na latinici zato što mi smatramo da su oba pisma ravnopravna. Do šire publike dolazi ako izlazi na latinici zato što pretpostavljamo da nas ne čitaju samo u Šumadiji, a i u Šumadiji, ja imam utisak, većina ljudi koristi ravnopravno i jedno i drugo pismo.
Po njenom mišljenju, novi zakon ne donosi ništa novo i usvaja se u vreme predizborne kampanje, koja se ne može bazirati na uspješnoj borbi protiv koronavirusa, jer je, kako kaže, po svemu što se danas dešava to očigledno, kao ni na ekonomskim uspjesima, jer investitori odlaze iz Srbije.
Mi imamo jednu mobilizaciju na nacionalnoj osnovi, što je radio i Milošević i što istorija pokazuje da se uvek loše završavalo i po onoga koje je to pokušavao da radi, ali što je najgore i po sam narod.
Helsinški odbor za ljudska prava ranije je ocenio da Srbiji nije potreban zakon koji diskriminiše i deli građane. Ne postoji nijedan razlog da se ćirilica štiti od Srba koji su latinicu izabrali za svoje pismo, kao što ne postoji nijedan razlog da se nacionalni identitet štiti od latinice, navodi se u saopštenju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I Narodna skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske usvojila istog dana prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma. Zakon predviđa i novčane kazne u slučaju kršenja pravila upotrebe ćirilice. Iz Banja Luke, Goran Katić.
Zakon o ćirilici, kako je u javnosti nazvan, razmatra se kao jedina tačka na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta i to po hitnom postupku. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, u obraćanju poslanicima poručuje da je donošenje ovog zakona samo otvaranje debate o upotrebi ćiriličkog pisma.
Mi ćemo sigurno u narednom vremenu ponovo se vraćati ovdje da analiziramo efekt ovog zakona i da ovaj zakon prilagodimo ili usavršimo. Ali ono što ćemo težiti, ova Narodna skupština treba to da uradi, jeste da taj promjena uvijek bude identična sa onom u Srbiji.
Bošnjačkim poslanicima je sporno što se zakon donosi po hitnom postupku. Edin Ramić, poslanik kluba Zajedno za BiH, ocjenjuje da zakon u ovakvom obliku ne može biti usvojen.
Njega može Narodna skupština danas izglasati za potrebe dnevne politike, obilježavanja zajedničkih datuma i događaja, ako izgleda rečeno nisu regulisani jel, nikakvim zakonom, jer ne mogu biti regulisani, također će biti osporeni ukoliko Narodna skupština taj datum proglasi kao datum koji se obilježava ovdje.
Prema zakonu predviđena je obavezna upotreba ćiriličkog pisma za institucije, preduzeća, organizacije i manifestacije koje se finansiraju javnim novcem. U zvaničnoj komunikaciji institucije Republike Srpske su i do sada koristile ćiriličko pismo. Predviđene su i kazne za kršenje odredbi. Kreću se od 1000 do 5000 maraka, 500 do 2500 evra za organe, organizacije i druga pravna i fizička lica ukoliko u pravnom prometu ne koriste ćirilicu. Skupštinska opozicija tvrdi da će podržati zakon, ali kažu da nije adekvatno pripremljen. Miladin Stanić, poslanik Srpske demokratske stranke.
Zakon nije pripremljen na način koji je primjereni Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nije. Nemojte se uopšte čuditi, a ja bih volio da ste vi u pravu. Da ovaj zakon se ne nađe pred Vijećem naroda, se ne nađe pred Ustavnim sudom i tako dalje.
Inicijativa za usvajanje ovog zakona je potekla od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Pitanje jezika i pisma nije definisano državnim zakonom u Bosni i Hercegovini i ne nalazi se u državnom ustavu. Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu su jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda, a službena pisma su ćirilica i latinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prošlo je 30 dana od kada su talibani ušli u Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Međunarodne snage povukle su se, a talibani su postavili privremenu vladu koja se već bori sa nizom političkih, društvenih i ekonomskih kriza. Jedna od njih je i šta se dešava sa potpredsjednikom talibanske vlade koji je nestao iz javnosti, Svijeti Una Čilić.
U prvim danima privremene vlade Talibana izgleda da postoji velika vjerovatnoća da bi se jedinstvo talibanske pobune moglo raspasti na regionalne ogranke sa Hakanim mrežom na istoku i frakcijama sa sjedištem u Kandaharu. Dok se dinamika unutarnjeg talibanskog rivalstva i dalje nastavlja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se Afganistan sada suočava sa humanitarnom krizom i potpunim kolapsom osnovnih servisa.
Važno je da zemlja nije potpuno zaglavljena. Moraju postojati načini da se u afganistansku ekonomiju ubrizga nešto novca. I naravno, ne dovodim u pitanje mere koje je poduzela međunarodna zajednica, ali moraju postojati načini da se u afganistansku ekonomiju unese nešto novca kako se ekonomija ne bi urušila i kako ljudi ne bi bili u dramatičnoj situaciji, prisiljavajući milione na beg, što bi bila katastrofa za region.
Oko 9 milijardi dolara u deviznim rezervama Afganistanske centralne banke The Afghanistan Bank nalazi se zamrznuto većinom u Sjedinjenim državama. Strani donatori suspendovali su svoju pomoć Afganistanu uz komentare da isplate zavise o ponašanju vlade pod vodstvom Talibana. Zamrznuta sredstva i suspendovane donacije dovele su Afganistance da trpe zbog ubrzane inflacije, rastućeg siromaštva, nestašice gotovine i rastuće nezaposlenosti. U međuvremenu, uprkos tvrdnjama Talibana da su umjereniji no što su bili kada su vladali Afganistanom od 1996. do 2001. godine, veoma brzo su ponovo uveli ograničenja za prava žena, uključujući i strožija pravila o obrazovanju žena i potpune zabrane prava na rad. Ekonomski stručnjaci kažu da time što prisiljavaju žene u Kabulu i mnogim drugim dijelovima zemlje da napuštaju svoja radna mjesta i ostaju kod kuće, talibanski režim samo šteti već urušenoj ekonomiji. Talibansko liderstvo zabranilo je i mirne demonstracije onih koji se protive njihovoj vladavini. Ta zabrana također se odnosi na novinare koji prate demonstracije. Pojedini novinari su zbog toga i zatvarani te pretučeni u pritvor. Uprkos pogoršanih restrikcija na medije, mnogi novinari ili su prestali raditi ili su pobjegli iz zemlje. Medijske grupe za zaštitu prava kažu da nezavisnom novinarstvu prijeti nestanak u Afganistanu kojim vladaju Talibani. Zemlja se također suočava sa masovnim iseljenjem ljudi. Desetine hiljada Afganistanaca koji se plaše osvete Talibana zbog svog rada za strane vlade ili organizacije u posljednjih 20 godina već su pobjegli iz Kabula. No mnogi su ostali u zemlji dok pojedini prodaju svoje stvari uz cestu. Za neke od njih radi se o preživljavanju i pokušaju da dobiju dovoljno novca kako bi prehranili porodicu. Drugi koriste novac kako bi pokušali pobjeći iz Afganistana u susjedni Iran ili Pakistan. No možda najznačajniji razvoj događaja tokom posljednjih mjesec dana su izvještaji o raskolima unutar talibanskog liderstva. Sukob između Talibana izbio je na vidjelo nakon što je Mula Abdul Ghani Baradar, suosnivač Talibana koji je vodio politički ured u Dohi, nestao iz javnosti nekoliko dana nakon što je imenovan za potpredsjednika talibanske vlade. Pojedini izvori kažu da je Baradar bio uključen u tučnjavu sa Halilom Hakanijem u palati predsjednika u Kabulu. Hakani je istaknuta figura u talibanskom ogranku Hakani mreže, koji je imenovan za ministra za izbjeglice. U intervju za državnu televiziju u Kandaharu Baradar je porekao da je povrijeđen u sukobu sa rivalskom frakcijom Talibana.
Ne, to nije istina. Dobro sam i zdravo. Mediji kažu da je došlo do unutarnje rasprave. Nema ništa među nama, to nije tačno. Hvala Bogu, postoji ljubaznost i milost među nama koja ne bi postojala da nije u porodici. Žrtve i poteškoće koje smo trpili nekoliko godina bile su za kraj okupacije. Tu nije bilo za moć i položaj.
Najavljujući sastav vlade u kojoj se većinom nalaze stari pripadnici pokreta, talibani su došli u rizik da pokažu da su kritičari bili u pravu što im nisu vjerovali u obećanja o inkluzivnoj vladi koja će predstavljati različite etničke i vjerske zajednice u Afganistanu. 30 od 33 člana vlade su paštuni, dva ministra su etnički Tadžikistanci, a jedan je Uzbekistanac. U vladi nema žena, nema šita, nema Turkmena niti pripadnika drugih manjina.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Nakon dogovora demokrata i DF-a oko rekonstrukcije vlade, iz URE poručuju da je sada sve u igri, između ostalog i novi izbori. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Velikan jugoslovenske i evropske košarke Dušan Duda Ivković preminuo u 78. godini. Francuski predsjednik Macron objavio da je ubijen vođa takozvane Islamske države u Velikoj Sahari, Adnan Abu Valid al-Sahravi. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.